ako dva, Bela Golba.
Zadovoljstvo je da u današnjoj emisiji možemo pozdraviti i Đorđa Nenadovića, glumca i radiovoditelja. Više od pola veka je u angažmanu u radijskim emisijama. Danas vodi Karavan na prvom programu Radio Beograda. Razgovor sa Đorđem Nenadovićem pripremila je Milja Milosavljević-Matijević.
Kapitalno delo Velibora Berka Savića o junačkom plemenu i nekrunisanoj srpskoj dinastiji Nenadovići otkriva nam da je naš gost direktni potomak prote Mateje. Kada ste, Đorđe, saznali da pripadate ovoj uglednoj porodici?
Od malih nogu nama je usađivano to da smo potomci porodice Nenadović. I naravno da mi nismo dostigli ono što su stari Nenadovići imali, ali očuvali smo poštovanje, očuvali smo ljubav, očuvali smo sećanje na ono što su oni postizali i ničim nismo oskrnavili, nismo bacili senku na to časno prezime Nenadović. Tako da je prezime Nenadović nama uvek mnogo značilo i mojim sestrama i meni.
A kako je bilo u školi?
U školi...
Da kažemo da ste osnovnu školu završili u Požarevcu, a gimnaziju u Beogradu.
Moj tata je bio sreski lekar u Požarevcu. I bio je jako omiljen kod svojih pacijenata. Tata je bio i lekar u kaznenom zavodu u Požarevcu. Jedanput nedeljno dolazio je fijaker po tatu, a u fijaker bili su upregnuti konji, Vesna i Orao. I dan danas se sećam.
Sećate tih imena?
Da, zato što obožavam konje. I tad sam počeo da volim konje u Požarevcu još. I tata je bio poznat, došao iz Kosjerića, iz Valjeva, bio je premešten u Požarevac, tako da prezime Nenadović je već bilo poznato u Požarevcu, a u školi naravno da je učiteljica znala da sam ja potomak Nenadovića i čini mi se da je od mene očekivala više možda nego od drugih đaka, a da li je to i dobila, pa to je drugo pitanje, neću da vam otkrijem.
Pa dobro, vi ste uspešno završili i osnovnu i srednju školu, s obzirom na to da ste vrlo rano ostali bez oca.
Jeste. 43. godine ostali smo bez tate i teret je prebačen na leđa moje mame Ljubice Nenadović. Nije lako bilo troje dece školovati, izdržavati. A sad ću nešto da vam kažem što je karakteristično za mog tatu. Prvo ko je došao da pita moju mamu da li joj treba neka pomoć, bili su osuđenici iz Zabele koji su pušteni dolaskom Nemaca i ponudili mami svaku pomoć samo ako joj je potrebna. To govori dosta i o mome tati.
Da, nažalost, doktor Momčilo je streljan na Banjici.
Streljan je na Banjici i to je ono što je meni nedostajalo, strašno mi je nedostajao tata. Ja sam bio okružen divnim ženama. Moja baka Spasenija Pata Marković, moja mama, druga žena, moja sestra Vera i Ružica, treća i četvrta žena. Tako da mi je muška glava strašno nedostajala. Nedavno sam imao neku hirušku intervenciju i otišao sam na Vojno-medicinsku akademiju i ulazeći u Vojno-medicinsku akademiju primetim jednu spomen ploču i priđem i pročitam lekari streljani na Banjici u Drugom svetskom ratu i među tim imenima vidim i ime moga tate, doktor Momčilo Nenadović.
Vaš otac, Momčilo Nenadović, bio je unuk prote Matije Nenadovića. Dakle, vi ste praunuk, da pojasnim našim slušalcima.
Pomenutoj monografiji Nenadovići, koja je objavljena 2004. godine, povodom 200. godina od prvog srpskog ustanka, čitamo: o hapšenju doktora Momčila i danu streljanja stari požarevljani nisu ostavili pouzdane podatke. Njegov sin Đorđe se seća da mu je majka Ljubica govorila ponešto o raciji, tokom koje su Nemci u Požarevcu, između ostalih, uhvatili jednog ranjenog čoveka kome je doktor Momčilo ukazao lekarsku pomoć. Verovatno da je on na saslušanju odao svog dobrotvora, što je došlo do znanja nemačkom oficiru Egonu Zabukošeku, koji je sa još jednim oficirom stanovao u istoj zgradi gde i porodica Nenadović. U dobroj nameri taj nemački oficir upozorio je doktora Momčila na ozbiljnost situacije i savjetovao mu da privremeno nađe neko bezbedno utočište. Na ovo upozorenje Momčilo je odgovorio da neće napustiti svoju porodicu, smatrajući da za to nema razloga. Sutradan je bio uhapšen i odveden na Banjicu.
Pomenuli ste vašu baku, Spaseniju Patu Marković. Kakva sećanja nosite na...
na baku?
I kako je to ona sve uticala na vas? Da...
baka je bila topao, dobar čovek. Mi smo je obožavali i ona je volela nas. Baka je bila upraviteljica ženske zanatske škole i pisac kuvara.
Baka, kažemo, je... to je čuveni Patin kuvar, jeste, koji je objavljen 1937. godine, a vaša mama Ljubica ga je ponovo objavila 1978. pod naslovom Mali Patin kuvar, kako jeste ovde piše u monografiji Nenadovići.
U bakinom kuvaru ima mnogo masti, mnogo zaprške i mama je to prilagodila vremenu ovom našem, kada lekari su govorili ne treba jesti maso, ne treba jesti slano, tako da je to svela na neku pravu meru, a bakine mere su bile onako domaćinske.
Mi ćemo sad čuti glas vaše bake. Naime, moj kolega Dragoslav Batica Savić za života snimio je vašu baku baš u ovoj, za ovu emisiju koja se tad zvala Ko dva bela goluba u pola četiri.
Tetka Pato, budite ljubazni, kako ste i gde ste živeli u starom Beogradu?
Bili smo viljena familija, poštovana familija, poštena familija. Otac mi je bio i ministar i sva, ali siromah. Nikad nismo živeli u nekom raskošu, nego skromno i lepo u našoj kući. Imali smo vinograd na Dedinju i to je bila svako naše uživanje. Tu smo provodili život onako kako deci priliči jednoj otmene kuće.
A taj vinograd na Dedinju, to je bila periferija, krajnja Beograda, jel te?
To je bilo, to je sad prodato. Čim je otac umro, mi smo morali da prodamo, jer smo i od čega da živimo. Šta je penzija jednog generala? Samo moj otac, zamislite, dobio generalski čin kad je na samrti. Nisu mogli da mu dadu ranije, nego na samrti su, jer je bio zaista zaslužio to. I tako, sad se tako, postan se mučila. E, posle kuvar, kuvar me je spaso. Kuvar me je spaso. Ja sam napisala kuvar prvi, a danas taj kuvar, posle toliko godina, moja čerka je preduzela na sebe i ona ga je podelila mesto one velike knjige koja je koštala milion, vrlo velike pare. Danas možete taj isti kuvar u 4 primjerka, mogu da vam dam i da pokažem, 4 primjerka od po vrlo jeftinoj ceni. Tako da svaka sirota domaćica može da dođe do tog kuvara. Eto, to je moja čerka sa svojim tim koji su nju zvali da to naradi. A kuvar je moje spasenje, uopšte.
Može jeftino se doći do kuvara, jeftino i do jela koje predlažete.
Koje hoćete, koje, i što je najglavnije, svaka knjiga, to su jedna jela, milion, nemo kažem miliona, puno jela koja je svakoj domaćici potrebna.
Kako se dogodilo, Đorđe, da upišete pozorišnu akademiju u Beogradu? Kako je reagovala porodica, mama, pa i baka, spasenija, je li bila živa, jeste?
Jeste. Baka me zvala majkin glumac. Nekako nije verovala u mene kao u glumca, zato što ja nisam ispoljavao, čak ni u gimnaziji, neke tako velike želje da budem glumac. Međutim, to se kod mene pojavilo iznenada. Da sam imao nekog druga koji je išao na pozorišnu akademiju pa da me on povukao, kao što to često biva. Nije. Nego sam ja otišao sam od sebe. I video sam da treba neko da me koriguje, treba neko da me uputi. I otišao sam kod Viktora Starčića, velikog glumca, sjajnog glumca i divnog čoveka. I rekao sam mu da bih želeo da idem na pozorišnu akademiju, da Mato Milošević prima klasu i da bih ja prosto molio njega da me čuje, da čuje ono što sam pripremio i da mi pošteno kaže. Da li to ima smisla ili nema smisla?
Je li tako bilo?
Tako je bilo.
I šta je rekao?
Viki me je saslušao i rekao mi je, idi sad u moju kujnu, pa sve ovo što si meni rekao, hoću da mi kažeš sa jednim, sa svim drugim raspoloženjem. Hoću da se ponašaš kao na sceni. Hoću da dobaciš do mene i budi siguran u sebe. Ja sam shvatio šta Viki hoće od mene, da izađem iz sebe. Koliko to može jedan dečko koji hoće da se upiše na akademiju, koliko je on vešt? Obično je nevešt. I na akademiji sam bio dobar. Primljen sam i voleo sam, mnogo sam voleo profesore i Matu Miloševića i asistenta Ognjenku Milićević.
Koje te godine primljeni?
To je bila 60. godina i u klasi su bili Bekim, Fehmiju, Vlada Popović, Dejan Đurović, Zoran Stoljković, Zoran Ratković, Maja Čučković i Dara Stojiljković i Vesna Kolar. I ja. To je bila jedna mnogo dobra klasa. Bekim je još kao student bio vredan. On je malo teže govorio. On je ipak došao iz podneblja gde se srpski ne govori. Međutim, on je to uspeo. Radio je, dolazio je ujutru na akademiju i uspeo da govori sa svim pristojno. A sa akademije zaista nosim predivne uspomene. Voleli smo se, bili smo mladi, bili smo vredni. Naš prvi kontakt sa pozorištem je Jugoslovensko dramsko pozorište. Mira Belović je radio Oklopni voz. Mi smo svi igrali u toj predstavi. Ja sam kasnije dobio neke tako veće zadatke. Kod Gavele sam igrao u Dubrovačkoj trilogiji po preporuci naravno profesora Mate Miloševića. Igrao sam u Magbetu i kako mi je rekao moj profesor Mata Milošević, Đorđe, od vas sam očekivao da budete pozorišni glumac, a film vas je ukrao. To je istina da sam ja zavoleo film, da sam na drugoj godini dobio ulogu u jednom filmu koji se zvao Dubrovski, a režisirao ga je William Dieterle. Glavne uloge su igrali John Forsythe, onaj John Forsythe kome smo se divili u Dinastiji i Rosana Schiaffino. I ja sam imao jednu jako lepu ulogu i posle te uloge u Dubrovskom meni je krenulo. Pa sam onda igrao u nekim italijanskim filmovima kod Marka Vicarija, tako se zvao producent Atlantike iz Rima. Pa sam onda potpisao i sedmogodišnji ugovor sa Arturom Braunerom, vlasnikom CCC filma. Tako da se moja karijera odvijala u tom pravcu. I kad već govorim o tome, pre otprilike 6 mjeseci pozvali su me iz CCC filma da dođem u Berlin, da budem njihov gost. I tu je Artur Braunerer, koji je slavio 98. rođendan, održao jedno divno predavanje o tome kako su filmovi za široku publiku izgledali nekad i kako su izgledali sada. I rekao između ostalog, vrlo sam srećan što se moji filmovi ne gledaju na ovim mobilnim telefonima, jer ja sam želeo da publika uživa u kadrovima, u muzici, u glumcima, u pejzažima, a to ne može na telefon da stane. La 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 la
još jednom Labadabada tražimo Labadabada od svakog dana da bude lep na svoje Labadabada želimo Gradimo Labadabada, Labadabada Od mnogih želja na lepši svet Šansa je tu, treba snage Pravi put nas vodi cilju to Gradimo Labadabada Od mnogih želja Najlepši svet Aj se samo za nas Aj se naš niče Labadabada
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja Đorđa Nenadovića na glumačke početke.
Hoćete da nam ispričate kako ste dobili angažman u filmovima o Vinetu? Ja i se sećam, bila sam mala, ali se sećam Vinetu. 60. godina, 70. Dobro. Početkom 70. prošlog veka, naravno.
Sad ću da vam kažem kako sam dobio. Snimao sam film u Karlovcu, Signali nad gradom, režirao je Žika Mitrović i pozvali su me da dođem u Jadran film u Zagreb jer se vrši izbor glumaca za film Vinetu 2. Ja sam dobio ulogu u filmu Vinetu 2 i sad moram da se vratim opet na ono što sam rekao. A Arthur Brauner, o kome sam govorio, on je imao licencu za sve filmove koji su rađeni po romanu Karla Maja. Ja sam odigrao pristojno valjda tu ulogu u Vinetu i onda su se ređale druge među Jastrebovima, Blago Acteka, Kroz divlji Kurdistan i da ne nabrajam sve. Tako je to počelo i onda sam s Braunerom potpisao sedmogodišnji ugovor. I dosta sam radio za njega. I šta je meni bilo značajno? Značajno je bilo to što sam putovao. Ja sam ipak snimao dva filma u Španiji, tamo smo proveli 6 mjeseci, a to je bilo u vreme kada u Španiju nije moglo da se uđe preko turističke agencije, nego...
General Franco je vladao u to vreme.
Jeste, i da bih dobio vizu, morao sam da odem sa predstavnikom CCC filma kod otpravnika poslova u Berlinu. I on me je zamolio, molim vas, zaboravite politiku, ali zaboravite i sve ono što ste čitali o Španiji. Kada se budete vratili u Berlin, ja bih voleo da se mi ponovo vidimo i da mi ispričate svoje impresije o Španiji. I kad smo već kod Španije, iz Berlina putovao sam za Madrid. U Madridu odem u Corral de la Moreriju, jednu tavernu u kojoj je igrala La Chunga. To je flamenko bio za divljenje. Ja sam prvi put u životu video flamenko uživo i oduševio se. I u Madridu sretnem svog prijatelja Rafa Baldasara, glumca italijanskog, i on me provede kroz još neke restorane i ja načisto budem opčinjen. Ali sam bio opčinjen i jednom damom koja je bila fotograf u ekipi koja je putovala sa mnom. I sad to liči na bračno putovanje. Ona i ja, Berlin-Madrid, Madrid-Granada, Granada-Almerija. Ja sam na lošem, na groznom nemačkom nudio i brak toj fotografkinji i svašta i da se venčamo odmah u Granadi. A ona mi je rekla, vi u ruci imate rečnik nemačkog jezika. I ona mi napiše, du lügst, ti lažeš. Nije mi poverovala.
Niste imali priliku da u to vreme upoznate u Španiji Saritu Montijelu, ne u to vreme?
Ne.
Je bila popularna, ne. Ljubičica.
Nisam Saritu upoznao, ali sam se upoznao. Zamolio sam članove španske ekipe. Dajte, upoznajte me, molim vas, nekom devojkom koja se zove Carmen. Pa da odem na koridu sa Carmen, pa da sedim, da gledam flamenko sa Carmen. I posle jedno 5-6 dana oni mi kažu, evo, pronašli smo Carmen. Carmen, mlada, lepa, odemo na koridu u flamenko restoran, takođe gledamo flamenko, uživamo u gitarama. I ona mi na kraju kaže, Jorge, nemoj da me zoveš Carmen, zovi me Mary. Možete misliti koliko sam bio
razočaran.
Madrid aparece las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Con sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza. Que si en torno a los ojos te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal.
Dobro, pretpostavljam da vam je bar malo u tom periodu nedostajalo pozorište.
Jeste. Ne malo, mnogo mi je nedostajalo pozorište i pozorište filmskih glumaca Srbije, i to je postojalo, pripremalo je Stanoja Glavaša, a režirao je Raša Plaović i Viki Starčić.
I nemojte mi reći da ste vi dobili ulogu Stanoja Glavaša.
I Aca Gavrić i ja igrali smo Stanoja Glavaša. Moja partnerka je bila Jelena Žigon, a njegova Ksenija Golubović. Eto.
Jedan je bio mlađi Stanoje Glavaš, a drugi je bio stariji,
jel? Ja sam ipak bio mlađi Stanoje, a Aca je bio malo stariji od mene. Znate.
Kako se dogodilo da dođete
na radio?
Da. To vas pitam, jer sam izračunala da ste upravo punih 53 godine u angažmanu na radiostanici.
Ognjenk Milićević, asistent režije Mate Miloševića, bilo je odličan reditelj i odličan radio reditelj. Tako da je ona nama počela da uliva ljubav prema radiju od druge godine akademije. Kažemo od druge godine zato što na prvoj godini studenti nisu imali prava bilo šta da rade, tek na drugoj. I mi smo bili u studiju, žamoranti, dve, tri reči smo rekli, ali smo se sretali sa glumcima ogromnim koji su igrali glavne i sporedne uloge u radiodramama i tu smo počeli da stičemo znanja, ali i ljubav prema radiju. Ja sam radio mnogo zavoleo. Sticajem okolnosti, tada se radila neka emisija koja se zvala Mikrofon je vaš i mene su pozvali da budem voditelj te emisije. E sad, to je bilo davno. U to vreme, emisija Mikrofon je vaš na Radio Beogradu je praznila ulice. Kao što sada neke televizijske serije i emisije prazne ulice gradova, tako je emisija Mikrofon je vaš bila jako specifična. U toj emisiji učestvali su i Tereza Kesovija i Miki Evremović i tu su oni pobeđivali i sticali prva iskustva. Posle Mikrofona došla je na red Večernja revija Želja u kojoj sam ja učestvovao u stvaranju te emisije od početka do kraja. I to je bila jedna jako lepa emisija i moram da spomenem scenariste te emisije Baneta Cvetkovića i Milena Špiček. Ogrešio bih se ako njih ne bi spomenuo. I kasnije je došao Karavan, ali Karavan je već bio neka emisija u kojoj je Perica Slavenski dao neki svoj žig. Ja sam tu samo nastavak, naslednik emisije. A ako me pitate od svojih uloga koju mnogo volim, volim ulogu Aleksa Nenadovića u seriji Vuk Karadžić. Ne da je volim, nego sam ponosan na nju.
Thank you.
Što se večernje revije želja tiče, tu smo probali sve što može da se proba na radiju, pa kad je to bilo malo, onda smo smislili da se večernja revija želja kroz lik penzionera Alekse Ž pojavljuje i u novinama. I politika je pristala da nam da četvrtinu strane na kojoj se oglašavao Aleksa Ž, penzioner, kome se večernja revija želja nije sviđala i koji nas je kritikovao. A mi smo kritikovali normalno Aleksu Ž. I to je tako interesovanje izazvalo kod publike da su slušalci Radio Beograda dolazili kod mene i nudili mi spiskove penzionera, ne bih li ja pronašao ko bi mogao biti Aleksa Ž. A Aleksa Ž nije niko drugi nego Aleksa Žunjić, sreski špijun.
Da, sreski špijun.
I to je bilo vrlo efektno.
Da, pa to je u stvari taj Aleksa Ž, penzioner, je predstavljao glas slušalaca.
Jeste. Ali još nešto je interesantno, da je Politika Ekspres, koja je objavivala te članke Alekse Ž, doživjela tiraž preko 100.000 primjeraka, što je nezamislivo. Ali, u večernjoj reviji želja mi smo imali kvizove i nagrade su bile, što nije zanemarljivo. Krstarenje Sredozemljem na brodu Jadran, automobil, aparati za domaćinstvo, veš mašine. Tako da je to bila emisija slušana i boga mi mnogo ljudi je dobilo i koliko, mašine.
Koliko godina je trajala?
Pa trajala jedno 7 godina. Svaki dan.
Svako večer, svako 7 sati.
Treba izdržati, to znate.
Išla od 7 ili do 7?
Bile od pola, u pola 7 je nekad počinjela, sad sam zaboravio tačan raspored, ali jedanput nedeljno je trajala pola sata, inače je trajala sat.
Nisam od onih ljudi što nikad ne greše, običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Nije sve tako crno kako se čini, uvek se nađe izlaz, zato ne brini. Ima tu sreće nekad, ima i tuge. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Biće bolje, a ne bude tako. Udahni tri put duboko, sačekaj malo. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. A da je drugši život, valjalo ne bi. Ipak je živeti lepo, govori sebi. Promene mora biti i bolje je tako. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la
Đorđe, vi ste snimili i mnogo drama u našem dramskom programu. Kakva iskustva nosite na taj period vašeg rada?
Evo vidite, to je isto nešto što sam ja mnogo voleo da radim. A sad ću da vam kažem koja je prva radiodrama koju sam snimio. Ognjenka Milićević je režirala i to je bila drama Bunja, u kojoj sam ja rekao samo naziv drame, Bunja. I to je
Veljko
tako...
Petrović?
Da, Veljko Petrović. I to je tako ostalo u arhivu Beograda. Ono što volim, što sam uradio na radiju, to su pisma iz Italije. To, eto, ta pisma iz Italije, Mimi Jokić je režirao, eto, ona me čine srećnim. To traje u meni.
Kad jedno popodne blizu mosta San Anđelo, odjedanput naš kočijaš pritera kola kraju i zaustavi, skoči dole i otvori vrata na karocu Vajčelenca, zapovedaj ti izaći. Ide Sveti Otac i sada će ovuda da prođe.
Pa neka ga, nek ide. On ima svoj put, a mi imamo naš.
Kočijaš se uplaši. Kaže nam da je običaj i naredba da svaki na nogama papu dočeka dok prođe. To čine i sami prinčevi i najveći engleski lordovi. Vladici beše krivo toliko navaljivanje.
Božja ti vjera, ja ne hoću sramotiti ono malo crnogorskoga naroda. Neka ide papa svojim putem. Neka slazi s kola komu je i do sada slazio. A vladika crnogorski zaista neće.
Ja reknem vladici, pa da izađem ja iz kola, da mogu bolje videti papu. Može ti bit. Kad papa prođe, vladika će smešeći se.
Jedan od onih što idu naprijed, kad je bio prema meni, maše mi glavom za znak da izađem iz kola. A ja njemu mahnem 2-3 puta rukom za znak da ide svojim putem. Bar ne može nam se ona poslovica kazati... Bio u Rimu, a nije vidio papu.
Gledali smo čuveni pizanski toranj. On je nakrivo ozidan, nakrivo i stoji. S vrha tog visokog tornja, olovo na konopcu spušteno padne na zemlju 13 stopa daleko od temelja. Majstor Bonini koji ga je zidao, navlice ga je tako nakrivo načinio. U tome je pokazao svoju veštinu.
Ovo njegovo krivo djelo proslavilo ga. Da je što pravo učinio, odavno bi ga rod čovječanski zaboravio.
U Florencu, u jednoj lepoj gostionici, gostioničar vladici otvori 5 najlepših soba, pa u isto vrijeme nabroji nekoliko hercega, knezova i lordova koji su u tim sobama sedeli. Vladika vidi da će to preskupo biti.
Ostavite vi te sobe kad vam oni opet dođu. Oni uzimaju od naroda na pretek. A ja, što uštedim, dajem narodu.
Pri ulasku na parobrod za Livorno, srete me Đuko.
E da vidiš, jada.
Kakva jada, moj Đuko.
Evo pun vapor turaka.
I zaista, vidim na jednoj strani lađe 3-4 Turčina. Kad izađem gore, a Vukalo sedi pored jednog turskog kaplara.
Odi da vidiš čuda. Gledaj kako blizu mene Turčin, a ne smijem ga posjeći. Molim te, Ljubo, kaži de, što bi bilo kad bi ja njega ovdje počekao?
Ma ne govori tako. Šta znaš, može biti da on razume srpski.
A, bogo mi, ako i ne razumije, on čim vidi ovo ruho i oružje na meni, on dobro zna da bi ga ja rado počekao. Ovim jezikom se mi od Kosova razgovaramo. I svakda smo se razumjeli dobro.
Osman Bey, major turske vojske, raspitao se i čuo za vladiku. Brzim korakom, što kod Turaka samo biva kada se primiču starijem, dođe k vladici i predstavi mu se. Vladika ga primi lepo. Paša, to se vidi po njemu, bira reči koje će izgovoriti i čuva vladičinu osjetljivost. No pri polasku pogreši.
Bosvor i Carigrad lepši su od Neapolja, a klima je dobra, pa kada vaša svetlost tako rado putuje, zašto koji put ne svrati u Carigrad?
A kako će vladika crnogorski u Stambol doći kad u Stambolu sultan sjedi?
Sultan bi sve što je moguće činio da vam zadržavanje u Stambolu bude prijatno.
Grana list lagano pada, jesenji list od zlata žut, poljubac tvoj sluti i sada, i dodir tvoj ko prvi put. Ti si otišla negde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam prvi sneg života, ko žuti list, stari drug. Otišla negde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam, čekam prvi sneg života, ko žuti list, moj stari drug.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj nam je dragi gost bio Đorđe Nenadović, glumac i radiovoditelj. Emisiju pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Sonja Sibinoski, Predrag Tomić i Dejan Čavić.